I vår del av verden omgir oss av ting. Vi snakker om ting, vi tenker på ting, vi sammenligner våre ting med naboens ting, kjøper ting, selger ting, forbruker ting, og vi forsikrer ting. Overalt og rundt omkring oss så har vi ting. Og sant nok, vi er avhengige av ting. Selv huleboerne var avhengige av en øks, et bål og redskaper. Det interessante spørsmålet er, hva gjør vi med alle disse tingene? Hjertelig velkommen til det femte og siste programmet i denne programserien basert på Bibelen. Vi begynte serien med et av verdens eldste spørsmål. Kan det virkelig finnes en Gud i en verden som er så grenseløst ond? Har Bibelen et beroligende eller tilfredsstillende svar på det? Vi gikk videre for å finne ut sannheten om hvem Gud er til å stille spørsmål om helvete. Svarene som blir gitt her førte oss inn i spørsmålet om hva Bibelen mener med betegnelsen sjel. Vi oppdaget at uenighet om dette er årsaken til en skjebnesvanger splittelse blant de som bekjenner seg til tro på Gud, og at mange derfor har et feil bilde av hvem Gud er. Og i det forrige programmet så vi nærmere på om troen på Gud som skaper. Var skapelsen over måte god når skapelsen var ferdig? Eller betegnet det bare begynnelsen på millioner av år med lidelse i kampen for overlevelse og survival of the fittest? For å finne noen mulige svar oppsøkte jeg to av mine tidligere lærere, Klas Lundstrøm og Atle Haugen, som har jobbet med ungdommer og deres eksistensielle spørsmål i til sammen over 80 år. Disse to har vært med meg i programmene der vi har søkt svar på grunnleggende og viktige spørsmål som mennesker stiller om Gud og om troen. I dette siste programmet har vi altså kommet til deg og din plass i verden, i skaperverket. Noen synes å leve som om det handler om ting, og ikke meg og deg.
Vi ser det allerede tidlig i livet. Ved toårsalderen, når barnet så vidt har begynt å snakke, så er favorittordene enten «nei» eller «min». Og fra en voksen ståsted så er det jo litt ironisk egentlig, for det er jo ikke noe av det som tåringen leker med som egentlig er hans eller hennes. Det er jo ting som har blitt gitt dem som gave, og foreldre kan ta det fra dem når som helst. Tingene tilhører jo egentlig ikke barnet, ikke sant? Men barnet lever fortsatt i den sterke illusjonen.
Når vi blir eldre så får vi flere ting, og kanskje har du flyttet noen gang og lagt merke til at ting har en rar evne til å formere seg. Mange synes det er vanskelig å kvitte seg med ting, og så skaffer de seg nye selv om de egentlig ikke trenger det. Og sånn går vi gjennom livet og samler på alt mulig. Og når vi dør så skaper ofte tingene vi etterlater oss krangel i familien. Vi har også lett for å måle suksess og identitet ved hjelp av ting. Og har vi fått det vi ønsket oss, så bekymrer vi oss for om noen vil ta det fra oss. Fengselen er full av folk som har prøvd å få tak i ting som de vil ha.
Og det er ikke merkelig at Jesus snakket mye om ting han også. Om ting, om penger. Og ved siden av å snakke om Guds rike, så var faktisk ting en av de store evnene hans. Han skjønte hvordan ting påvirket folk. Og han så hvordan kjærlighet til ting lett fører til uro, frykt, misunnelse, stolthet, status og posisjon.
Ja, jeg har en mistanke om at Bibelen har en del å si om akkurat dette. Du har funnet frem til et overraskende eksempel i en fortelling om en konge som fikk noe å tenke på angående dette med å samle seg ting.
I første krønikebok så finner vi en interessant historie om David som var konge i Israel ved den tiden. Før han ble konge var han hyrde og hadde antageligvis ikke så mange ting. Geiteredskaper som stav og en slynge som forsvarsvåpen kanskje, men annars ikke så mye. Og så selvfølgelig hans harpe. Ja, han var jo musiker. Men som konge däremot så opplever landet stor økonomisk framgång. Alla grafer, alla ekonomiska grafer går uppover, vilket betyder att kungen själv också hade många, många ting. En dag så slår det ham att han hade byggt ett palats av både marmor och guld till sig själv, men att Guds tempel fortsatt bara var ett tält. Og det går opp for David at dette ganske tydelig formidlet en sannhet om hans egne prioriteringer. Så han tenker at det her må han gjøre noe med. Hva om vi tar og bygger et tempel? Så fantastisk at folk, når de ser det flotte byggverket, ikke kan unngå å se Guds storhet og herlighet. Så David blir ivrig av tanken og ber Gud, Gud, hjelp meg gjerne bygge et hus til deg. Og så kommer svaret, og det er ikke riktig hva han forventer. For Gud sier, nei, du har ledet ut i mange blodige kriger hela livet och levt ett vilt liv, David, så du får faktiskt inte bygga ett hus till mig. Men din son Salomo ska få bygga mig ett hus.
Jag vet inte hur du hade reagerat om du hade fått det svaret. Jag vet bara att visst jag hade varit i Davids sted och jag hade tänkt att ge mina evner, ting och pengar till Gud och han säger nej tack, inte från dig, så hade jag blivit sur. Jeg hadde tatt mine marmorklinkekuler med meg og gått hjem. Men hva var det David gjorde her?
Det virker jo som han skjønner og forstår alvoret i det Gud sier. Han vet hva slags liv han selv har levd, og at det å bygge ikke vil viske ut sporene av det han har gjort. Så han godtar svaret, men allikevel så vil han være med på å legge alt til rette for det her nye huset. Så han ger enormt mycket av sina egna resurser och sponsrar ett storslott projekt som han aldrig själv skulle kunna bli en del av. Han blir så ivrig att han samlar alla runt sig för att fortälla den entusiastiska planen som han har. Till huset för min Gud har jag ett bästa ämne skaffat till väje guld till det som ska vara av guld. Sölj till det som ska vara av sölj, brons till det som ska vara av brons, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä.
Det hörs här ut som man brukar orden efter bästa evne för att si med allt jag har ville ställa upp. Han verkar upptatt av hur han ska maximera sina evner i tjänste för Gud. Och istället för att bruka rikdomen på sig själv så ger han det som en gave till Guds sak. Han må ha innsett at Gud er den som egentlig gir han alt, og har øst sine velsignelser over han.
Det kommer fram at David ikke bare vil bruke statskassen som han jo kontrollerer som konge til det her tempelprosjektet. Nei, han sier også, av kjærlighet til min Guds hus så vil jeg også gi det jeg selv eier av guld og sølv. Altså, han utfordrer seg selv, men også andre rundt omkring. Hvem av er, sier han, är nog villig till att fylla sina händer med gaver och komma hit till Herren idag.
Jag tror det är viktigt att se att det var helt ohört för en regent att göra något likt på den tiden. Visst du går till Egypt och farao för exempel så spurte han aldrig om vem som var villig till att offra något för att bygga en pyramid. Ordrarna var helt klara, du och du är frivillig, sätt igång eller så blir du ett hode kortare.
Nej, sån gör inte David. Han tvingar inte det han är konge över. Och ge till Gud, nej. Han ber folk om frivillig att vara med och prioritera Guds sak.
Min erfaring tillsier att det någon gång har blivit pinligt stille efter såna appeller. Men det blev det tydligvis inte efter Davids utfordring. Då kom de villig med gaver, både ledarna för familjerna, Israels stamhövdingar, alla brakte gaver.
Det hörs ut som en explosion av generositet. Slik som vi av og til opplever det etter en rørende appell på Facebook fra et sykt barn eller lignende. Og jeg synes det er interessant å legge merke til ordene som brukes for å beskrive motivene til de som ga. De kom villig, står der. Og villigheten den skaper ringer i vannet slik at flere tar del etter hvert. Det smitter. For helhjertet kom de med sine frivillige gaver til Herren, står det. Også kong David var meget glad for det. Helhjertethet er et uttrykk som jeg liker veldig godt. Det er å tenke på fellesskapet som like viktig som seg selv. Det går igjen som et bærende tema gjennom alt Bibelen sier om forvaltning og om vårt ansvar overfor Gud.
Min Gud, jeg vet at du ransaker hjerter og gjerne vil ha oppriktighet. Av oppriktig hjerte og fri vilje har jeg gitt deg alt dette. og nå har jeg sett med glede at ditt folk som er til stede her, villig gir deg sine gaver.
Kanskje du ikke helt har samme erfaring som meg, men når jeg skal gi, uansett hvem det er, så kommer det ofte snikende inn en tanke som sier, hvor lite kan jeg gi? Hvor mange ting kan jeg beholde selv? Her høres det ut som folk overhovedet ikke hadde den tanken. Det virker som om raushet var et resultat av den helhjertetheten. At rausheten i givertjenesten gjenspeiler erkjennelsen de hadde av Guds raushet overfor de og overfor oss.
I Malakias bok, i Malakias 3, 1-10, og også andre steder i Bibelen, så leser vi om tienden. Tiende, det er å gi en tiendedel av det vi tjener tilbake til Guds sak og fellesskapets fremme. Det er ikke som en slags skatt som de som tror på Gud må betale. Det er mer som en erkjennelse av at dette er ikke mitt. I takknemlighet over det han gir meg, så gir jeg hans del tilbake. Vi ser i Bibelen så fungerte tiendeordningen veldig godt, og en viktig del av givertjenesten også i dag for mange mennesker i kristne menigheter. Og tiende fører til velsignelser. Det står også i teksten i Malakias at det følger velsignelser med tienden. Gi din tiende og prøv meg på denne måten, sier Gud. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere. Velsignelser uten mål.
Ja, det er mange som gir tiende og sier at de ikke har råd til å la være, helt enkelt. Og det er jo egentlig helt utrolig at Gud, som allerede da har gitt oss alt, bare ber om å få 10% tilbake.
Paulus skriver til menigheten i Korint. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
Det greske ordet her for en glad giver er ordet hilaron. Ja, det er et ord som vi ikke har på norsk. Men på engelsk så har vi en variant av det her som vi kanskje kjenner igjen. Det er ordet hilarious, som betyder veldig gøy. Jeg tror vi kanskje har opplevd det der alle sammen. Når vi gir noe av oss selv, så blir vi glade på en helt spesiell og god måte. Jeg tror du skjønner hva jeg mener.
Vi har alle et ansvar for våre egne liv. Noen har mye, sånn som David eller sønnen hans Salomo, og noen er mer som Prøysens Jørgen Hattemaker. Men vi har alle et ansvar for å forvalte det vi faktisk har fått. Og det er det vi gjør ut av dette ansvaret som skaper positive eller negative ringvirkninger i samfunnet. Det kan være fristende å si at jeg er smart og flink og har energi. Jeg ser muligheter hvor andre lukker øynene, og jeg er velutdannet. Bare se på CV-en min. Jeg fortjener alle tingene og den posisjonen jeg har. Jeg fortjener en bedre posisjon enn deg. At jeg kan tillate meg som Per Gynt å være meg selv nok, for jeg vil ha det beste ut av livet for meg. Det er omtrent som i den kjente reklamen, vet du.
Fordi jeg fortjener det.
Det kan være fristende å tenke at jeg fortjener alt jeg har. Men ingen av oss er et produkt bare av oss selv. Vår eneste mulighet er å forvalte på beste mulig måte det vi allerede har fått. Jeg mener, hvorfra fikk jeg mine tankeevner? Min utdanning, min energi, alt. Hva tror du at du kom fra? Fra ingen sted? Det er Gud som har skapt deg. Det er Gud som har skapt mennesket. Det er han som gir liv og ånde. Ja, alt til alla läser vi apostlarnas gärningar. Livet är en gave som vi inte har råd till att slösa bort genom att leva bara för oss själva.
Vem har satt dig högre än andra? Vad annat har du än det du har fått? Och har du fått något? Varför skryter du som om det inte var en gave?
Nå har vi snakket en del om ting, men dette med forvaltningsansvar handler om mer enn bare materielle ting. Det handler om oss mennesker med alle våre ressurser, vårt håp, våre lengsler og våre behov. Det handler om våre liv i et fellesskap. Det handler også om forvaltning av skaperverket og om forvaltning av en selv.
Forvalteransvar handler om alle sider av livet. Av og til så er jeg redd det høres ut som om menigheten er mest opptatt av pengene våre. Men vern om naturen, hvordan vi bruker naturressursene, er et mer aktuelt tema enn noen gang. Og et annet aktuelt tema er helsen vår. Vi har fått en kropp å forvalte. Også den er en gave fra skaperen som vi har fått ansvar for. Gud ønsker alltid det beste for oss, forteller Bibelen. I tillegg så har vi samfunnet rundt oss. Fellesskapet. Et fellesskap må også pleies og tas vare på. Det er få av oss som kan tenke oss å leve som eneboere. Og med Guds hjelp så tror jeg vi kan velge rett side i kampen mellom det gode og det onde i livet. Det som bryter ned, eller det som bygger opp. Vi kan velge om vi vil være med og bygge en bærekraftig verden der vi viser solidaritet og nestekjærlighet. Eller vi kan velge å leve liv som bærer preg av egennytte og egoisme.
Jesus sa at den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Rett forstått så handler det om rett forvaltning av sitt eget liv. Om å se seg selv i lys av den Gud som faktisk skapte deg og meg, og har vist oss sin kjærlighet.
Vi kommer stadig til viktige veikryss i livet, hvor vi må velge veien videre. Vi kommer nok aldri dessverre dit hen hvor vi føler oss sikre på hvilke valg vi skal ta, og hva de fører til. Men det er her Gud kommer oss i møte med sitt ord, om veiledning og hva som er best for oss. Og når vi ser det han sier, når vi ser hva Gud sier er best, så bør vi velge den veien han staker ut for oss. Det er her Bibelens fortellinger kommer inn. De gir oss eksempler på mennesker som har fulgt Guds veiledning, og mennesker som ikke gjør det. Og så får vi se konsekvensene det får når man følger eller ikke følger Guds veiledning.
Zacchaeus, han var toller. Och sen idag så är toll ett ord som kan ge oss en del negativa associationer, inte sant? Och på Jesu tid så hade ordet en ännu mer illavarslande klang än det har för många idag. Tollarna kontrollerade handelstrafik ut och in av de största byarna och i gränsområdena mellan olika härskares intresseområden. Och enten tollarna samarbetet med ockupationsmakten eller icke, så hade det generellt ett nog så dåligt rykte bland folk flest i den judiska samfunden. Icke minst för de många av tollarna gärna la lite extra påslag på tollsatserna och stack förtjänsten i egen lomme. Och många av tollarna gjorde sig väldigt rika på nettopp den måten. Och den beskrivelsen passar väldigt gott in på Zacchaeus. Men texten säger att han var övertollare och att han var svärt rik. Han hade förvaltat sitt liv och sina möjligheter på en måte som inte gagnat hans medborgare. Och heller inte gjorde han själv lycklig. Och så läser vi också om Zacchaeus, det han kanske är mest känd för, att han var liten av växt. Något som kanske är tagit med för att se att han slet med sig själv och självbildet sitt. Kanske han sökte accept eller prövde att bli respekterad i samfunnet runt omkring sig. Och kanske han gjorde det genom sin materialistiska livsstil. Men det hjälp tydligvis icke. Det blev väldigt viktigt för honom. Viktigt för honom att se och möta Jesus. Och visst man läser lite mellan linjerna här och lägger samman den kortfattade information som vi trots allt har om Zacchaeus, så är det tydligt att Zacchaeus var en man som icke hade det bra. Så för att se Jesus så la han värdigheten bak sig, klättrar upp i ett murbärträ, och han måtte klättra upp i ett trä för att få öje på Jesus, för han var ju så liten, ikke sant? Så den platsen han kommer upp i där i trädet är inte akkurat en förnäm plats att sitta i för den som sökte respekt. Han sitter där uppe i trädet. Och Jesus, när Jesus kommer, hänvänder sig till av alla människor runt omkring så vänder han sig till Sackeus där uppe i trädet och säger: kom ner, jag vill vara samman med dig jäm idag. Och då sker det nog med Sackeus, vet du. Han klättrar ner, ja, det gör han. Men invändig så blir han lyftet upp. Så vad var det egentligen Sackeus upplevde den här dagen? Ja, jag tror vi kan se att han blev sett av Gud och därmed fick se sig själv i ett nytt lys. Det var inte rikedomen som på en måte gav han värdi. Det var han själv, slik Gud hade skapat han. Han fick se sin egen värdi som ett mänske älsket av Gud och se sin egen fantastiska plats i Guds plan. Det gick upp för Sackeus att Gud är den som äger allt. Och att han själv var en förvalter av det och att det var den absolut bästa måten att leva på och se det som. Så han delar ut rikedomen sin till dem han tidigare hade snytt och utnyttjat. Allt får ett annat perspektiv när vi får se oss själv med Guds ögon. Och Jesus visar oss vem Gud är. Och då kommer spörsmålet till oss. Har vi upplevt den verkligheten? Det där att vi, du och jag, har en plats i Guds plan. Och att han önskar att dela sig själv och allt det han har med nettopp dig.
Vi har nu genom 5 program ställt olika spörsmål för att finna någon av Bibelns viktiga sanningar om Gud och inte minst om vårt förhåll till han. Där så du nettopp har begynt i uppdagelserna, vill vi uppfordra dig till att fortsätta på denna resan. För det är oändligt mer att uppdaga och mycket mer att studera. Vi har sett närmare på vem Gud är i en värld som anklagar Gud för att inte vara varken allmäktig eller god. Vi har sett på den skebnesvangra läran om själens odödlighet och vilka påståenden om Gud den läran har varit orsak till. Och vi har också sett på Gud som skapar av universum och livet. Till sist har vi också sett att Gud är den som äger allt och vill ha människan med som medägare av skaparverket.
Det betyder att han också har dig, ditt liv och din vardag och verklighet i sin omsorg. Kanske är du en av dem som ännu tränger att uppleva att Gud ser dig. Sånn som Sackeus fick erfara det. Bibelns fortellinger om hur Jesus mötte människor vill kunna hjälpa dig till att förstå att Gud allerede har sett dig för länge sedan. Och hvis du ber ham om att komma in i ditt hjärta, så vill du också lära att förstå hur du ska leva ett liv som på bäst möjlig måte förvaltar allt det som är hans och som han har gett dig. Det var det vi ser vara helhjärtet som vi var inne på tidigare. Det är att ha fått orden på prioriteringen i livet. Och resultatet är ganska enkelt, ett bättre liv.
Och då är detta programmet kommit till slutet. Och det har också hela den programserien här. Tack till Atle och Claes för att de har varit med oss hela tiden. Och tack till alla dere som har följt oss. Hvis du inte har fått med dig alla programmen så kan du logga dig in på Hope Channel Norge och finna fram till On Demand-knappen där. Där vill du finna en mappe där alla dessa programmen ligger klar för dig. Och hvis du har spørsmål eller kommentarer, vill vi sätta stor pris på att du tar kontakt med oss. Vi vill gärna höra från dig på telefonnumret 88 00 00 77. Våra telefonvakter kan du tryggt ta en prat med och e-postadressen ser du här på skärmen. Personligen anbefaler jag också en gratis brevkurs från Norsk Bibelinstitut som heter Ærlig talt, Gud. Du som har fått med dig alla programmen i denna serien vill lika det brevkurset helt garanterat. Och med det så önskar vi dig allt gott och Guds rike välsignelse framöver. Tusen tack för nu.